วันนี้ครบรอบ35ปีการมรณภาพของท่านพ่อเฟื่องเราลึกถึงครูบาอาจารย์รู้สึกว่าฤดูนี้มีมากนะครบรอบองค์นั้นครบรอบองค์นี้เราลึกถึงครูบาอาจารย์ก็นึกถึงว่าธรรมะที่ท่านสอนนั้นท่านเอามาจากจิตใจของท่านก็ธรรมะที่อ่านในหนังสือได้นั่นก็ส่วนหนึ่งอย่างประสูติทั้งหลายแหละพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้เราอ่านประสูติเฉยๆสมัยก่อนเขาไม่ได้อ่านกันก็ท่องกันท่องแล้วก็ถามคนที่ปฏิบัติมาแล้วความหมายของคำนั้นคำนี้คืออะไรปฏิบัติอย่างไรก็ถ้าก็มีเฉพาะประสูติแล้วก็ศาสนามันก็ดำรงไม่ได้ต้องมีผู้ปฏิบัติมาด้วยเป็นระยะเป็นทอดมาก็นึกถึงคำสอนของท่านท่านพ่อเฟื่องคำหนึ่งตอนนั้นไปอยู่กับท่านใหม่ๆเรารู้สึกว่าท่านก็มีอะไรพิเศษของท่านรู้สึกว่าอ่านวาระใจของเราได้บางทีก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ท่านคงจะเห็นว่าเราสนใจในเรื่องนี้มากเกินไปอยู่คืนวันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาว่าจุดประสงค์ทั้งหมดในการปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้ใจบริสุทธิ์นอกจากนั้นมันก็เป็นแต่เรื่องนั้นๆเนื้อแท้ของธรรมะก็ใจบริสุทธิ์ทำงานชื่นใจใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็ชำระด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเห็นใจของเรามีอคติตรงไหนมีกิเลสตรงไหนก็พยายามชำระออกไปอย่าประมาทสิ่งเหล่านี้อันใดที่พอรู้จักท่านแก้ไขพยายามแก้ไขทันทีก็ไม่งั้นอาจจะไม่ทันก็ท่านเคยพูดคำหนึ่งว่าโอกาสของเราที่จะสร้างความดีได้มันไม่ใช่มีตลอดไปนะบางทีสิ่งอื่นก็มาจากร้อนแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วก็พยายามสร้างของเราให้มากที่สุดที่จะทำได้จะได้ไม่เสียดายในภายหลังครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปท่านก็สอนธนะภายในตัวว่าปฏิบัติใจทั้งขณะมันก็ยังกั้นความตายไม่ได้ขณะพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแต่ว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้ถึงจุดที่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะถึงซึ่งอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นสิ่งที่แปลงได้เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ใจของเรายังไม่บริสุทธิ์แล้วก็พยายามชำระออกไปเราก็จะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นปลอดภัยก็ถ้าว่ามีถึงแม้ว่ามีญาณวิเศษรู้วาระจิตได้รู้อนาคตได้แต่สิ่งเหล่านี้มันใช้ผิดทางได้แต่ใจบริสุทธิ์ใช้ผิดทางไม่ได้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องการความปลอดภัยเราก็เอาความบริสุทธิ์จิตนี่แหละความบริสุทธิ์ใจนี่แหละเป็นจุดประสงค์ของเราตลอดไปในพยายามยึดไว้จะได้ไม่หลงทาง